Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
Tämä on Radio Play alkuperäissarja.
Juhani Aho, papin tytär. Elli oli hänen nimensä. Jo pienenä teki hänen mielensä tikapuille kiivetä, ensin alimmalle piille, sitten piitä ylemmä, yhtä piitä, kahta, ja määrä oli päästä neljännelle piille, joka oli paksumpi kuin muut. Ja sieltä sitten katsella alaspäin keittiön rappusille, jossa kerjäläisläpsiä. Se on semmoinen, joka läpsii kerjäläisiä. Kerjäläisläpsiä leikitteli ja eteenpäin pihamaata pitkin, joka keskellä musti makasi käppyrässä. Kupeille ei nähnyt, kun oli toisella puolen porstuan seinä ja toisella kellarin pääty. Kupeille ei nähnyt. Siis johonkin kahvikupeille vai niinku kuve? No, nyt en saa kiinni, että mihin se ei nähnyt. Ei se mitään. Ylemmä ei uskaltanut, vaikka olisi vähän matkan päässä ollut toinen pii, yhtä paksu kuin neljäs. Ja sieltä olisi jo kellarin katon yli nähnyt. Eikä saanut tässäkään kauan iloita. Lapsen tyttö huomasi ja sieppasi alas ja retuutti pois, eikä kimakka itku auttanut. Herra Jumala, mulla on kuuma täällä. Vähän löyttelen tätä peittoa tässä päällä. Mutta kun ikä jatkui ja pääsi tytöstä erilleen, niin piitä korkeammalle joka päivä. Tuo toinen paksumpi pii oli 8 ja se oli kellarin harjan tasalla. Ja jopa näkyi maailmaa sinne. Voi, ja vaikka minne päin. Rakennuksen päitse järvelle päin Venheranta kokonaan ja venheet teloiltaan ja nuottakota. Tuolla edempänä Iinmäen korkeat kukkulat, jonne päivä paistoi ja josta näkyi taloja ja kellertäviä peltoja. Peltojen takaa kurkotti suuri vaalea mökki. Mökin ohi kulkiessaan saattoi huomata, että ukko Pentinkäinen siellä taputteli reisiään. Tykkäsipä kutsua joskus tyttöjä polviensa päälle, mutta niistä kaikista kerroista eivät kehdanneet kyläläiset mainita toisilleen edes ääneen. Joskus oli Pentinkäisen kuultu näyttelevän kalusteitaan ohikulkeville. Tyttö jos toinenkin oli joutunut katsomaan silmästä silmään tuota kiemurtelevaa matoa, ikkunassa vilkkuvaa iljettävää munaskaista, jota ukko läpsytteli ikkunaa vasten aina kunkin ohikulkiessa. No ei tässä oikeasti tällaista sanota. Ei tässä nyt tämmöisiä juttuja ole. Tämä Juhani Aho, se on suuri kansalliskirjailija, ei se mitään munajuttuja kirjoita. Mä itse keksin. Osa ehkä huomasi, osa ei. Että se ei ollut alkuperäisestä teoksesta. Joo, ei tässä munajuttuja. Ainakaan vielä, ehkä myöhemmin. Mä en ole lukenut ennen tätä. Tämä on kyllä kiva, kun pääsee lukemaan äänikirjoja muille, niin sitten samalla tulee itse luettua semmoisia kirjoja, mihin ei koskisi pitkällä tikullakaan. Esimerkiksi tähän. Pihamaan ja puutarhan yli oli maantielle päin peltoja aina kirkolle saakka. Maantietä ei näkynyt korkean ruispelon takaa, mutta maantien kohdan arvasi aidan seipäistä ja nousevasta pölystä ja ajavainpäistä. Tämä on siis ihan tästä oikeasta kirjasta. Olisi tehnyt mieli välistä ihan siitä ilosta hyppiä, että täällä oli eikä kukaan tiennyt ja saattaisi olla vaikka kuinka kauan. Mulla on ihan sama fiilis täällä patjamajassa. Nyt yli 4 viikkoa oltu 24H kahdesta ukkelin kanssa. Eikä ole kalenterissa mitään muuta kuin ruokalähetys toissa viikolla ja tänään. Iso päivä. Eikä kukaan tiedä, että kauanko vielä ollaan. Jos vain saisi, mutta ei uskaltanut hyppiä. Näkisivät ja ehkä huutaisivat pois. Parasta oli olla hiljaa, painautua pitkäkseen luisulle katolle, eikä hiiskua mitään. Niin kuin sirkka seinän raossa. Tie keittiöstä tupaan kulki kellarin päitse. Ihmisiä siinä alinomaan liikkui, mutta ei kukaan... Joo, ei kukaan huomannut katolla olijaa. Kävi niitä kellarissakin, ovessa kolistelivat ja astioita kellarin sisässä liikuttelivat. Mä oon siivonut tosi paljon kotona nyt, kun on ollut niin paljon aikaa. Mä oon pessy keittiön lampuvarjostimen ja sitten mä oon pessy ton liesituuleptimen rasvasuodattimen. Katoin Martoista ohjeet, että voi kevyesti fairilla vähän rapsuttaa sitä Sitten pesin kaikkea tämmöistä keittiön pienelektroniikkaa, esimerkiksi ton monitoimikoneen ja sen virtanäppäimen tuolla hammastikulla. Siellä oli semmoista mähnää kerääntynyt. Mutta nyt kun on mennyt jo 4 viikkoa, nyt on vähän tekemisen puutetta. Nyt on alkanut vähän ole tuota puutetta. Mä söin yksi päivä appelsiinia ja sitten siitä jäi semmoinen retale hampaan väliin. Ja ensin mä meinasin ottaa sen pois, mutta sitten mä ajattelin, että no, onpa jotain tekemistä tälle päivälle. Sitten mä yritin kielellä saada sen irti sieltä. Ja tunnin päästä sainkin. Niin justiin. Mihin mä jäin? Tie keittiöstä tupaan kulki kellarinpäitse. Ihmisiä siinä alinomaan liikkui, mutta ei kukaan huomannut katolla olijaa. Kävi niitä kellarissakin, ovessa kolistelivat ja... Mä luin tän jo, anteeksi. Vitsi, että ärsytti, kun luin jostain lehdestä yksi päivä, että joku mäntyharjulainen valitti, että pysykää he salaiset kotona. Että miten ne tänne tulevat sitä koronaa tuomaan. Niin vitutti niin, tai siis että vitutuksen alla se oli suretus. Tuli semmoinen surullinen olo, että ollaanko me nyt ne spitaaliset. Että ensin kiinalaiset, sitten italialaiset ja nyt hesalaiset on niitä levittäjiä. Mutta se tuli semmoisena niin kuin vitutuksena ulos. Surettaa, että joku mäntyharjulainen ei tajua, että kyllä meistä valtaosa täällä pysyy täällä kotona. Siis joka ikinen ihminen, jonka mä tunnen, homehtuu tällä hetkellä kotona. Jottei teihin mäntyharjulaisiin tarttuisi tämä hesalaiselta lepakonlihatorilta peräisin oleva tauti. Niin tämän halusin sanoa. Että jos joukossa on muutama idiootti, jotka lähtee jonnekin Levin afterskiihin yskimään toisten ranskalaisiin, niin se ei tarkoita, että me kaikki ollaan sellaisia. Niin kuin mä toivoisin, että se mäntyharjulainen näkisi, mitä täällä oikeasti tapahtuu, miten ihmiset täällä lukkiutuu koteihinsa eikä tee yhtään mitään. Sen sijaan hän luulee näkevänsä, että täällä jotenkin kaikki hesalaiset jalat maata kuopien odottaa koronavirusta vaahtoa vaan suupielistä. Okei, jalat potkii, että heti kun raja yli pääsee, niin lähden mäntyharjulle aivastamaan. Ja tuo hesalainen oli savolainen, koska Hesassakin asuu savolaisia. No joo, muutenkin ahistaa tämä koko korona, että mistä ovenkahvasta sen saa tai kuka just naurahtaa lenkkipolulla silleen, että sen kurkusta irtoaa koronahiutalle ja leijailee minun silmään. Sillä tavalla niin kuin Forrest Gumpissa se höyhen. Niin sitten joku munapää alkaa vielä yleistää, että me kaikki hesalaiset ollaan tai uusimaalaiset jotain spitaalisia. Että kaikki täällä nyt jotenkin ollaan idiootteja ja persereikiä. En minäkään niputa kaikkia mäntyharjulaisia yhteen ja sano, että ne on kaikki serkusten siittämiä ihmisiä. Vaan tämä yksi henkilö. Vituttaa tuo. Ei niistä kukaan mahtanut aavistaakaan, kuka oli katolla. Vaikka se siellä mahallaan loikoi ja katseli päädyn kohdalta alas aivan heidän päälakeensa ja tukan jakaukseen. Äitikin kulki monet kerrat kellariin, vaan ei hänkään huomannut. Kantoi milloin niitäkin ja välistä meni tyhjin käsi. Ja Mäntyharju on todella hieno paikka, mä en sitä sanonut. Mutta kyllä sielläkin asuu idiootteja. Ihan sama prosentti niitä on joka kaupungissa. Hesassa, Mäntyharjulla. No Mäntyharju on kunta. 6000 asukasta suurin piirtein. Mutta kaunis paikka. Sydäntä kutitti. Tuskin sai naurunsa pidätetyksi, kun äitiä katseli. Jos olisi hiljaa uukahtaa tai sammalta tai lastua heittää äidin päälle, ei, parasta on olla hiljaa, hiiskumatta. Elli huudettiin yhtäkkiä alhaalta. Missä Elli on? Missä se Elli on? Mihin se meni? Mä en yhtään keskittynyt, kun mä mietin nyt sitä mäntyharjulaista. Oletteko nähneet lapset Elliä? Se oli äiti, joka huusi. Elli painautui lujemmin kattoon. Anteeksi. Elli painautui lujemmin kattoon ja koitti pidättää nauruaan, joka pyrki tulemaan. Ei tiedä äiti, missä... Anteeksi, mä söin just äsken. Ei tiedä äiti, missä Elli on, mutta ei Ellikään sano. Antaa niiden ensin etsiä. Missä hän luulevat olevan? Lapset, kuuletteko? Oletteko nähneet Elliä? No niin, toivottavasti nyt löytää sen Ellin nopeasti. Mä en jaksa, jos tää on ainut juoni tässä nyt, että Elli on kadonnut. Ei olla nähty. Menkää etsimään jostain, puutarhasta tai lapset juoksivat etsimään. Antaa niiden etsiä, ei Elli huuda. Äiti odotti kellarin edessä ja lapset tulivat sanomaan, ettei Elliä ole puutarhassa. No niin. Äiti käski vielä etsiä huoneiden takaa ja pellon pientareilta tai mistä tahansa. Mutta eivät lapset mistään löytäneet. Mä kelaan tämän sinne, missä ne on löytänyt Ellin. Mä en nyt jaksa odottaa, kun se kuitenkin löytyy, kun se on joku päähenkilö tässä. No niin, nyt löytyy tässä. Sivulla 8 löytyy. Ja äiti meinaa antaa vitsaa, mutta torumisiin se jäi. Selvä. Mitäs sitten tapahtuu? Elli itki. Maailman surkea paikka. Toivottavasti toi kuuluu. Olisipa lintu, joka voisi lentää oksille. Puut humisivat pään päällä. Koivun oksat notkistuivat tuulen mukana, mutta haavassa liikkuivat vain lehdet ja lepattivat alinomaa. Se alkoi näyttää Ellistä niin somalta, että hän unohti ikävänsä ja uhkansa ja jäi katselemaan, kuinka koivun oksat notkistuivat ja haavan lehdet lepattivat ja kuinka kaikki puut hiljaa huojuivat ja humisivat. Mä en nyt jaksa kuvailla tämmöistä maisemakuvailua. Mä katsoin, jos tuossa pidemmällä olisi jotain vähän menevämpää juonta. Ihan pieni hetki. Mä katson tuossa samalla mun mailit, jos ei haittaa. No ei mitään kummempaa. Tämmöisiä mainosposteja tulee nyt kauheasti koronan aikana. Sitten mä oon myös itse tilannut niitä, että tulisi vähän enemmän sähköpostia. No niin, joo, mutta tässä. Tämä Elli kiipeää uudestaan puuhun. Äiti ei tiedä, pitäisikö olla vihainen. Haki kyllä vitsan, mutta ei antanut. Ja Elli pyysi päästä uudestaan katolle, koska siellä oli niin hauska. Mut lähti kattoon. Kuinka kummasti silmät hänen päässään paloivat, kun hän pyysi. Ensin tikapuille ja katolle ja nyt puuhun. Äiti muisti jotain omilta lapsuutensa ajoilta ja häntä rupesi todenteolla huolettamaan tuo tyttö. Eikä hän tiennyt, kieltäisikö yhä vai. Hän kielsi, mutta kun hän sen teki, ei tyttö moneen päivään puhunut sanaakaan eikä syönytkään juuri mitään. Öillä hän sen sijaan haasteli unissaan ja äiti kuuli, että hän oli olevinaan puussa tai katolla ja löi käsiään yhteen ja nauroi. Mutta tuollaisina öinä valvoi äiti kauan eikä osannut päästä selville siitä, mitä tytölle oikeastaan olisi tehtävä. Kyllähän hän ymmärsi tuon halun ja eihän semmoisenaan mitään. Eihän oikeastaan sitä kiipeämistä eikä sitä, että jos putoaa. Mutta joka sillä lailla lapsena alkaa, sen luonnossa on jotain, joka ei vanhempana tyydy. Ja Jumala varjelkoon. Mihin ei tyydy? Tavalliseen elämään lattiatasossa, vai mikä hirviö siitä tulee, jos ei saa kiipeillä? Nyt en ymmärtänyt. Mutta ajatetaan tämmöistä 1800-luvun ihmisen hyveitä, että se tyytyminen. No niin. Sitten tämä äiti päättää kertoa isälle Ellin kiipeilystä. Isä ensin torui hameen repimisestä ja äiti miltei oli tyytyväinen, kun näki, ettei Elli ollut juuri millänsäkään. Mutta sitten rupesi isä tapansa mukaan tekemään pilkkaa hänen kiipeilemisestään ja siitä, kun oli kuullut hänen käkenä kukkuvan. Iso tyttö jo ja viitsii olla niin lapsellinen. Kaikkihan sinua vieraatkin katsovat sinne koivuun ja nauravat sinulle. Äiti näki, että Elli punastui silmäteränsä myöten ja ymmärsi, että isä oli koskenut arkaan paikkaan. Ei hän puhunut mitään eikä puhunut koko sinä päivänä. Ja yönsä hän makasi hiljaa, vaikka äiti oli pelännyt, että taas hän alkaisi uneksia. Mutta aamusella hän oli alakuloinen ja karttoi katsomasta ketään silmiin. Eikä hän enää kertaakaan pyytänyt päästä puuhun eikä katolle. Aivan hirveätä. Näin ne traumat syntyy ihmiselle. Vanhemmat toruu jostain, niin sen jälkeen ei enää uskalla tehdä yhtään mitään. Mä luen tätä vähän eteenpäin. Mä katson kannattaako tätä jatkaa, niin mä laitan pauselle siksi aikaa. No niin, nyt mä luin tätä vähän eteenpäin ja tämähän on siis todella hyvä. Miksi mä oon ennen lukenut tätä? Siis ihan kamala tarina, mutta hyvä. Tässä tämä isä on tosi ankara ja koko ajan se kuittailee sille Ellille, että aiotko taas repiä hameen ja pilkkaa sitä Elliä siitä, että se oli kerran vähän leikkisä. Tämä Elli sanoo tässä, että pitäisi hänen mielestään tytön antaa elää ja olla niin kuin hän halusi, iloita, juosta kiipeillä ja haaveksia, niin kuin halutti ja mieli teki. Mutta ehkä olisi kuitenkin parempi tukahduttaa semmoinen jo alussa, niin kuin hänelle itselleenkin oli tehty, ettei se pääsisi mieleen juurtumaan koko elämän ajaksi. Niin, sitä miettii itsekin, että onkohan sitä tukahduttanut jotain riemua sisällä. Vaan sen takia, että joku mummo on sanonut, että iloitseminen on synti. Meilläkin molemmat mummot oli semmoisia tiukkoja uskovaisia. Toista mä en ehtinyt tavata, mutta toinen mummo roudasi meille aina Raamatun ikuisia kertomuksia. Se semmoinen kymmenosainen sarja. Ja mä luin ne kaikki. Ja sitten mä sain hirveästi kehuja mummolta, kun mä olin lukenut ne. Ja sitten mummo haukkui mun siskoa, jolla oli semmoiset hienot kasarimeikit ja permis. Ja sitten mä sanoin mummolle, että mummo, mä en ikinä meikkaa. Ja taas sain mummolta kehuja. Ja niin paljon mä tykkäsin siitä mummosta. Ja niin paljon tuhoa hän kylvi. Ja aivan vahingossa, eihän hän tiennyt silloin, että tytöt saa meikata. Sen ajan Jeesus ei vielä tykännyt, että tytöt laittaa kajaalia, mutta nykyajan Jeesukselle se on onneksi jo ihan ok. Mutta eihän sitä tiennyt. Joo. No niin, ei nyt ruveta tässä mitään vetistelemään. En mä mitenkään leikkimisessä mitenkään estynyt. Aina pelleilen suvun lasten kanssa ja esitän niin paljon kaikkia hahmoja heidän kanssa ja päästelen irti, että he on aivan rasittuneita itse, kun haluaisivat leikkiä. Ja täti tulee vähän tarjoamaan omia ideoita, kun hän on vähän taiteilijaluonne. Lapsiraukat on aivan väsyneitä, kun täti pääsee vähän oman tasostensa kanssa irrottelemaan välillä. Mutta joo, tämä on tosi hyvä kirja. Tämä Elli on tässä vaiheessa muuttanut kaupunkiin opiskelemaan ja sitten se yrittää siellä elää vähän villimmin ja rakastuu ja sitten se nolostuu siitä rakastumisesta. Mutta sen pidemmälle mä en ole vielä päässyt. Mä jatkan tätä lukemista, mutta mä en nyt jaksa lukea ääneen, kun mä luen niin paljon nopeammin itsekseni, niin mä en jaksa nyt ääneen. Sitä paitsi mulla on vähän kiire, mun pitää pakata, kun rajat aukeaa tänään, niin ollaan lähdössä Mäntyharjulle mökille.
Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.